Oj už. Tak, dobré ráno. Dneska je teda až moc dobré z toho, kolikrát to zaznělo. Vítám vás tady, těší mě, že vás všechny vidím. A společně můžeme hned jako první věc vidět, že už nám hoří adventní věnec, první svíce. A můžeme spolu vyhlížet ten čas Vánoc, kdy si připomínáme, že na tento svět přišla naděje, na tento svět přišlo světlo, přišel Pán Ježíš, který vyřešil otázku hříchu. Tak postupně se nám to bude blížit a budeme spolu odpočítávat tento čas. Ale dneska nás čeká těžký text, nepříliš radostný, nepříliš nadějný na jednu stranu, náročný, ale důležitý, velmi důležitý. Text, který pojednává o svatosti Boží a o pokrytectví mezi lidmi. A tak bych se chtěl, abychom se modlili teďka. Budu se modlit já za ten text. Tak skloňme hlavy, nechme, ať k nám Pán Bůh promlouvá. Pane Ježíši, nebeský Otče, chválím tě. Chválím tě za tvou lásku. Chválím tě za to, že jsi nás vykoupil a zachránil. Že jsi přišel na tento svět, tak jak si teďka připomínáme, a že jsi za nás zemřel. Ale ti děkuji, Pane, za tvou svatost a spravedlnost, o které se i dnes budeme bavit. Děkuji ti za to, že máme písmo a můžeme z něho číst, můžeme z něho poznávat tebe a tvou vůli. Tak prosím, ať k nám dnes promlouváš a ty z toho textu odneseme to důležité pro náš život, pro to, jak máme se chovat, co máme dělat. Amen. Jak už jsem naznačil, dneska to bude trošku hutnější ten text, ale to vůbec nevadí, to je dobře. Budeme číst ze Skutků 4. kapitoly od 32. verše do konce a pak v 5. kapitole od začátku po verš 11. Budu to číst z CSPčka. Doufám, že bude i na projektoru. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista. A veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolům. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštoli nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolům. Nějaký muž jménem Ananiáš prodal se svou ženou Safirou pozemek a svědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou. Určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že si lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole? Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, a když si je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi, proč ses ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli, padl veliký strach. Mladší z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili. Uplynuli asi 3 hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo. Petr k ní promluvil, pověs mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ona řekla, ano, za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili, abyste pokoušeli Pánova ducha? Hle, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi. Vynesou i tebe. A hned padla k jeho nohám a zemřela. Ti mladíci vstoupili, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velký strach padl na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli. Tím končí ten dnešní text, dnešní pasáž. Na církev padl velký strach na konci. Ale překvapivě, když pak pokračujeme, zase čteme ty další texty, tak to vůbec nebránilo tomu, že rostla církev. Že i tak dál Bůh působil a mnoho lidí přicházelo k víře, přicházelo a přidávalo se k církvi. Že dnešní text se soustředí na tento manželský pár, na Ananiáše a Zafiru. Na jejich hřích a důsledek, který to mělo. Velmi závažný důsledek. Oba zemřeli. Ale právě než se pustíme do toho hlavního teologického sousta, tak je důležitý, a proto jsem to četl, i sledovat ten kontext, který předchází tomu textu o těchto dvou. Ten kousek, který jsme četli na začátku, který vyobrazoval, jak církev vypadala, jak církev žila. Je tam i zmínka o tom Josefovi, takzvaném Barnabášovi. To je důležité. Jo? Protože tak, jak jsme viděli, co ta církev prožívala, jak vypadala. Furt se to nese v takové té idylce, že všichni jsou spokojení a jsou nadšení, starají se jeden o druhého. Čteme, že byli jednoho srdce a jedné duše. Byli štědří. Kdo mohl a měl to tak na srdci, prodával své majetky, své pozemky, aby ty peníze dával apoštolům, dával je k církvi k dispozici a mohli tak se starat o potřebné ve svém okolí. Protože, jak už jsme o tom mluvili ze začátku skutku, spoustu tady těch věřících, kteří byli teďka v Jeruzalémě, nebyli původem z Jeruzaléma. Věřím, že to byla jako velká potřeba a velký důvod pro to, aby se o ně mohli postarat. Že spoustu lidí potřebovalo nějaké zázemí, nějaké základy. A tak mnozí prodávali svá pole, mnozí prodávali svoje majetky, dávali to k nohám apoštolům. Ne všichni, ale mnozí. Jak to pak vlastně i Petr komentuje dál, že vy jste si s tím polem mohli dělat, co jste chtěli. A vy jste s tím polem, i když jste ho prodali, mohli dát, jakou část jste chtěli. Jo, že nikdo nebyl nucen do ničeho, prostě všichni opravdu z té štědrosti, tak jak to měli na srdci od Boha, se starali jeden od druhého. A je tu zmíněný jeden člověk konkrétně, Josef, kterému začali říkat Barnabáš, to znamenalo syn potěšení. Asi ten jeho čin, že prodal celé pole a všechny ty peníze z toho dal církvi, byl nějakým způsobem výjimečný a tak mu za to skládali velkou úctu, za to, že byl ochotný něco takového udělat. A myslím si, že ten důsledek toho, proč to Lukáš dává do tohoto textu, je, abychom právě viděli tu souvislost s Ananiášem a Zafirou. Že ten motiv, když pak hned čteme, že vlastně oni se snažili udělat to stejné, z toho vychází. Že viděli, jak tento Josef Barnabáš je církví chválen a možná chtěli zakusit to stejné. Tak se rozhodli, že udělají to stejné. Ale mělo to jeden velký zádrhel. Místo, aby teda to všechno opravdu prodali a dali to tam apoštolům, tak jak tvrdili, tak ve skutečnosti lhali. Část peněz si dali pryč, jak velkou část to nevíme, ale myslím si, že to nebyla většina těch peněz, protože by to asi bylo podezřelý, kdyby tam dali nějakou malinkou sumičku za to pole nebo něco. Ale část peněz si ukryli a lhali o tom. A co se stalo, k čemu to vedlo, to jsme četli, to jsme viděli. Doplatili na to velmi, velmi moc. Bůh to nehodlal tolerovat a oba je usmrtil. Nejdřív Ananiáše, později i Safiru, která přišla a taky potvrzovala vždycky, jo, že potvrdila, utvrdila se v té lži. To je to hlavní sousto teďka, teda, když už jsme měli ten text, který je úvod k tomu, který nám vykresluje tu situaci, a teďka čteme o tom Ananiáši a Safiře. To je to hlavní. A já bych teďka chtěl, abyste se nad tím vy zamysleli. Abyste se teďka zkusili přepnout, představit si, jste doma, čtete si Bibli, máte stišení, pohodičku a čtete v písmu tento text. Co si myslíte, co je ta první otázka, co vás napadne jako nejdůležitější pro to, abyste správně pochopili ten text? Možná ten stěžejní teologická otázka v tom textu, co je to pro vás? Zkuste nad tím zamyslet. Vidíte před sebou ten text třeba, jestli ho máte před sebou? Vám dám chviličku a pak můžete když tak zkusit své odpovědi. To je ticho. To je soustředění, co se mi líbí. Tak máte někdo nějaký nápad? Co vás napadá? Jako hlavní otázka plynoucí z toho textu. Ananiáš se Zafirou, myslíš? Nebo ty sama? Aha. Jak by se zachoval v té situaci ty? Proč to byl tak tvrdý trest? Proč to Bůh udělal? To je podle mě ta stěžejní otázka toho textu. Aby nás to vedlo k tomu výkladu a potom k tomu, co to znamená pro nás dnes. Ale i když teďka to opravdu vidím jako tu klíčovou otázku, proč to Bůh udělal, to nebyla ta klíčová otázka, kterou jsem doma nejdelší dobu řešil při přípravě tohoto textu a která mě frustrovala velmi dlouhou dobu. Když jsem nad tím doma zamýšlel, tak jsem si myslel, že klíčová otázka pro výklad tohoto textu je, kdo byli Ananiáš a Zafira. Ve smyslu, byli to obrácení lidé, anebo to byli jenom falešní povrchní věřící, kteří nebyli proměněni a naplněni Duchem Svatým. Já jsem se domníval, že to bude mít velmi zásadní vliv na to, jak ten text, jaký má význam, jak ho budeme interpretovat. Jestli byli obrácení, nebo nebyli obrácení. Zjistil jsem, že kolem toho je velká teologická debata, kdy většina lidí se domnívá, že to byli znovu zrození lidé, někteří ale říkají, že nebyli. A dokonce narazil jsem i na případy, kteří tvrdí, že se jednalo o farizejské agenty v utajení, kteří přišli infiltrovat církev a rozložit ji zevnitř. Já jsem se tomu taky smál, ale ty argumenty byly pak zajímavé. Že farizeové považovali církev za velkou hrozbu a samozřejmě chtěli mít lidi vevnitř, kteří by monitorovali situaci. Tak no, mohlo to tak být. Ale to je ten problém. Ten text nám nedává odpověď na tuto otázku. Z toho nejde vyčíst, jestli byli upřímně obrácení nebo jenom povrchně, jestli vůbec, jestli tam byli se špatným motivem nebo dobrým motivem. To ten text prostě neříká. A ve výsledku jsem si uvědomil, že to není to hlavní. Že ta odpověď na otázku, proč to Bůh udělal, proč Bůh takto zakročil proti ním, na tom není závislá. A mnohem důležitější, než kdo jsou, se ptát teda, co udělali, že Bůh takto reagoval. Co byl ten jejich hřích, který zjevně Boha vedl k tomuto kroku. A tak to věřím, že je to, na co bychom se měli zaměřit. Co to teda udělali? Protože ono to na první pohled může vyznít někomu, že tento text je, jak to říct, velmi zvláštní a že Bůh v něm nejedná správně nebo dobře. Někdo si může říct, teď to, co udělali, jenom drobnost, to je maličkost, jenom si trošku přikrášlili realitu. Trošku si to změnili, aby udělali větší dojem. To přece dělá každý z nás někdy. Neudělali nic tak strašného. Naopak, když byli velmi štědří, přinesli velké množství peněz církvi, která je použila pro to, aby se postarala o velké množství lidí možná. Opravdu si zasloužili, aby Bůh je na místě zabil za toto, že jenom trošičku si přihřáli polivčičku. To se zdá být zvláštní. Jestli takhle tak někdo, ale to se tak může opravdu na první pohled jako zdá. To jsou pro mě myšlenky, které nás můžou na prvním místě napadá do tohoto textu. Jakoby Bůh jednal přehnaně, iracionálně. Ale když se podle mě detailně podíváme na to, co se tady děje, tak věřím tomu, že ta boží reakce vůbec nebude působit jak přehnaně nebo iracionálně. Co je tedy problém? Co udělali? To, že nedali celou tu částku, to není ten problém. Jak to Petr sám říká, mohli jste dát, kolik jste chtěli. Vůbec jste to nemuseli ani prodávat, kdybyste nechtěli. Nikdo vás do ničeho nenutil. Problém byl to, že se rozhodli o tom lhát. Že se rozhodli, že si schovají nějaké peníze a Bohu budou prezentovat něco jiného. Ne Bohu, ale apoštolům a tím i jakoby Bohu a Duchu Svatému. Jak to taky říká Petr. Jak si můžete myslet, že můžete lhát Duchu Svatému takto? Ale to je jenom špička ledovce, to, že lhali. To je jenom to úplně to poslední na povrchu. Protože co je jejich motivace? Proč to vlastně dělali? To je to důležitý v tom textu. A to je, tak jak už jsem zmiňoval, podle mě velký důvod, proč autor tohoto textu tam zmiňovali tu situaci předtím, zmiňoval toho Josefa Barnabáše a ukazoval na to. Že si myslím, že ta primární motivace, kterou Ananiáš a Zafira mají tady v tom textu, je, že možná mu trochu závidí tomu Josefovi to jeho postavení, to, jaké úcty se mu dostalo za to, když prodal on svoje pole, a chtěli to stejný. Chtěli na výsluní, tak jako on byl na výsluní. Možná taky chtěli nějaký nový kůl přes dívky, jak on dostal Barnabáš s tím potěšení, tak chtěli možná nějaký podobný pro sebe. Aby jim taky lidi říkali nějakou novým úžasným jménem, který bude ukazovat na to, jak jsou štědří a skvělí a lidi si budou vážit. Celý jejich plán je od začátku zkažený, protože jim jde jen o ně samotné. O to, aby se oslavili oni samotní před druhými lidmi. Toto je motivuje. Ta touha po tom sebeuctívání, aby druzí prostě si říkali, jaci to jsou frajeři. A to je přesně opačný obraz toho, co bylo vykresleno na začátku toho, co jsme četli. Kdy církev byla jednoho srdce, jedné duše, kdy lidi prodávali své majetky, aby se starali jeden o druhého, kdy to nebylo prostě o nich, ale bylo to o druhých a o Bohu. Si sloužili navzájem, byli jedno, oslavovali Boha vším, co dělali. Toto je přesně opačný. Oni se snaží oslavit sami sebe, snaží se, aby to bylo prostě o nich a nehledí moc na ty ani tak druhý. A ještě tady z nich je vidět i ta láska k penězům, protože ve výsledku si chtěli něco schovat pro sebe. Ani se teda nehodlali vzdát toho všeho, jo, jako fakt to prodat, dát to celý, a i když ta jejich motivace a v tom všem byla zkažená, tak ani to nedokázali ve výsledku udělat a ještě začali lhát. Jdou proti úplně základním principům toho, na čem církev stála. Myslím si, že to Bůh vnímal jako zásadní problém. Až nad tím přemýšlíme, připomíná vám to někoho, tady tenhle styl přemýšlení, být na odiv, dávat tak, aby ostatní mě za to oslavovali, stavět se na první místo. Co farizeové jak vyšití? To je úplně typický farizejský chování. Já vám přečtu čtyři verše z Evangelií, Matouš 6:1-2. Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Lukáš 16:15. Vy jste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými. Bůh však zná vaše srdce, neboť to, co u lidí je vznešené, je před Bohem ohavnost. Lukáš 11:39. Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a špatnosti. 11:43. Běda vám, farizeum, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na tržištích. A těchto napomenutí, takové kritiky, je spousta další ještě. Ale mě tady na každém z těchto veršů prostě fakt přišlo, že to na ně sedí jak vyšitý. Na to, jak je to prezentovaný, ten jejich počin, na tu jejich motivaci v tom. Chcou ten obdiv, chcou v uvozovkách být na odiv v těch předních sedadlech. Chcou dávat tak, aby to ostatní vytrubovali a mluvili o tom, aby z toho měli respekt. To samo o sobě je prostě farizejství jak vyšitý. Prostě to, jak přemýšleli oni v té době farizeové, to, co Ježíš snad nejvíc ze všeho kritizuje v celém evangeliu, do posledního puntíku. Ale přitom to bylo ještě horší než to. Protože oni ani to sami jakoby nedokázali dotáhnout, tak ještě začali lhát k tomu. Ještě jakoby farizejství na druhou úplně, pokrytectví na druhou. Jo, že kdyby teda to aspoň opravdu celý dali, s touhle zkaženou farizejskou motivací, prostě aby byli oni v popředí, na výsluní, v předních sedadlech, oslavování za jejich velké dary, ale oni ani to nedokázali udělat. Oni prostě o tom začali lhát, i jejich láska k penězům byla veliká a nedokázali se všechno tomu obětovat. Chtěli tu plnou slávu, kterou to přinášelo, ale nechtěli tomu obětovat tu plnou sumu, která jako vyžadovala, aby se to tak bylo. Tak lhali. A když nad tím takhle přemýšlím, a jestli to vy nad tím takhle přemýšlíte, a doufám, že vidíte, že to není žádná maličkost a drobnost. To je prostě zkaženost jak blázen v tom celém, co se tady děje, která vůbec nezapadá do té církve, tak jak je vykreslována, která vůbec nestaví na těch principech znovuzrození a obrácení a tom, o čem by církev měla být. Proto věřím, že Bůh zasáhl. Protože tento farizejský pokrytecký způsob přemýšlení a ta nově vznikající církev, která má úplně jiný princip, spolu nejdou dohromady. Tak to být podle mě nemohlo. Bůh jasně chtěl dát tomu stopku a znamení toho, že takový pokrytectví v církvi být nemá a lži. Proto se osobně přikláním spíš té variantě, že se jednalo o neobrácené lidi. Protože ten způsob přemýšlení, tam není vidět ani náznak toho, že by se něco změnilo oproti tomu, jak to bylo možná běžné v té jejich kultuře pod vedením farizeů. Tento způsob přemýšlení, že já na prvním místě a všechno to je o tom, jak já vypadám před druhými lidmi. To je to, co Ježíš přišel taky změnit. To je to, co tady nevidím ani náznak u nich, že by bylo změněno. Že by měli nový priority, nový srdce, nový přemýšlení. Je to jasný kontrast s tím, jak vypadal zbytek té církve. Všichni ti ostatní věřící, kteří jednali tak úžasně a obětovávali se jeden pro druhého. A pak tady přichází nějaký muž jménem Ananiáš a Zafira, jeho žena Zafira. Věřím, že to tak už i tím, jak je to podaný, tak jako má působit, že jsou trochu cizí v tom, že tam tak nějak jakoby nepatří. Možná mi to připomíná jako nějak ilustraci, kdy něco chcete postavit a hned na začátku té stavby zjistíte, že některé ty součásti, některé trámy jsou úplně zhnilé. A kdybyste nechali v té stavbě, tak to způsobí jenom spoustu problémů dalších. Bůh to tak nehodlal nechat. Církev má reflektovat Boha a uctívat Boha. Ale i v tom textu, jak jsme to četli, tak Ananiáš a Zafira byli naplněni satanem. Jejich srdce bylo naplněno satanem a uctívali sebe samotné. Místo, aby reflektovali Boha, tak reflektovali satana, který je otec všech lží a tak lžou. Místo, aby uctívali Boha, uctívají sebe. Ale Bůh je svatý. To si myslím, že dává ten text do popředí. Že Bůh je svatý. A i my máme usilovat o svatost, toho reflektovat, být jako on. Nejsme dokonalí, ale máme o to usilovat. Hřešíme, ale neměli bychom vědomě žít v hříchu a přehlížet hřích, který bychom dělali. Je to připomínka toho, jak Bůh nenávidí hřích. Důležitá připomínka. Možná se to jeví jako šokující, jak Bůh mohl je zabít za to, co udělali, ale možná víc šokující je, jak Bůh nechává všechny ostatní žít, když jenom neustále hřeší a jsou tak zkažení, jak jsou. Ta boží milost nad celým světem a nad každým z nás je šokující. Ta jeho trpělivost a milosrdenství je šokující, ne to, co čteme tady. Boží hněv, boží svatost je velmi důležitá věc, abychom rozuměli a radovali se za to. Minule jsem mluvil o vzorci evangelia, kdy je velmi důležitý uvědomovat si hloubku vlastní zkaženosti, abychom pochopili hloubku boží lásky. Čím víc si připouštíme a uvědomujeme, jak jsme hříšní, tím víc můžeme Boha chápat a chválit jeho lásku za to, že i přesto se za nás obětoval a přesto nás miluje, jak si jsme. Ale tohle je k tomu taky důležitý přidat. Protože abychom chápali hloubku vlastní zkaženosti, tak musíme chápat boží svatost. Když vidíme boží svatost, se setkáme se svatým Bohem, myslím si, že okamžitě vidíme svoji hříšnost a nedostatečnost a hloubku vlastní zkaženosti. Je to důležité si to uvědomovat, jak i drobnosti Bůh považuje za zásadní problém, který nás odděluje od jeho svatosti. I drobnosti v uvozovkách, drobných hříchy, na kterým možná někdy máme tendenci přimouřit oko nebo mávnout rukou, jsou pro Boha zásadní problém. Každý hřích je pro něho problém. Za každý hřích přijde jeho hněv a soud. A to je na jednu stranu dobrá zpráva, A na druhou stranu katastrofální zpráva, protože jsme hříšní lidé. A před tímhle hněvem a soudem nejde utíct, než jednou jedinou cestou. A tou je, kterou nám Bůh sám dal, Ježíš Kristus. Tou jedinou nadějí, kde se můžeme schovat, kam můžeme jít, aby boží hněv, boží soud, který plyne z jeho svatosti a s tím, že je potřeba vyřešit otázku hříchu, potrestat všechno to zlo, které tady lidi páchají. Jedině v Ježíši je cesta ven tady z tohoto. Protože on vzal tu plnost božího hněvu na sebe. Plnost božího soudu na sebe, abychom my už nemuseli toto sami zakusit. Abychom my mohli žít. Abychom mohli žít novým životem, který vede ven z hříchu. To je šokující, že nám Bůh vůbec toto umožnil, a ještě takovým způsobem, že sám přišel zemřít místo nás. Ježíš přišel zakusit boží hněv místo mě, místo tebe, pokud věříte v Ježíše. Není šokující, že Ananiáš a Safira zemřeli. Bůh vlastní život každého z nás. Bůh si každého dne může každého z nás povolat zpět k sobě. Vyžádat si duši zpět, tak jak to je v tom příběhu o bohatém bláznovi. Bůh je láska, a Bůh je milosrdný, a Bůh je trpělivý a úžasný, ale nesmíme zapomínat na to, že Bůh je spravedlivý a svatý a jeho hněv se vylije proti veškerým špatnostem, proti všemu zlu. Nezapomínejme na to, že Bůh je soudce, i milující otec, ale i soudce. A že to je nutné a důležité a dobré. I když to může být strašidelné. A to je správně. Máme mít před Bohem bázeň. Někdy máme mít strach z toho, že boží svatost je taková, jaká je a my jsme hříšní před ním. Ale přitom se smíme tak obléct do boží spravedlnosti, do Ježíšovy spravedlnosti. A přistupovat taky k tomuhle tomu svatému, neskutečnému, majestátnímu soudci, jako ke svému otci, který nás miluje, ve kterém je bezpečí. To jsou prostě věci, které když chápeme, to je úžasný. Nad tím můžeme prostě stát a chválit Boha neustále. Ale ta hlavní myšlenka z toho dnešního textu, podle mě, je z toho, co po nás plyne, Bůh opravdu nenávidí hřích. A nenávidí hřích, který by infiltroval a infikoval jeho církev, obzvlášť takhle na začátku. Když vlastně to je úplně první místo, kde vůbec církev je pojmenovaná jako církev v tom dnešním textu. Ten poslední 11. verš. A je to vlastně první místo, kde vidíme, že v církvi je nějaký hřích, řešijou nějakou záležitost hříchu. Bůh se vůči tomu jasně vymezil, že takhle tak to nechce. Že hřích považuje za velmi zásadní problém, ať už je jakkoliv veliký nebo malinký. A tak to je otázka pro mě i pro tebe. Jestli nebereme hřích na moc lehkou váhu někdy, jestli tím, jak si říkáme, že Bůh je láska, Bůh nás miluje, nabídl nám odpuštění, jestli prostě nad tím hříchem pak trošku nepřivíráme oči někdy, že to je v pohodě, že to Ježíš zaplatil. To nesmíme nikdy udělat. V božích očích hřích je furt velmi vážná věc. Je to výzva znovu, ten dnešní text, uvědomit si boží svatost, uvědomit si, jak nenávidí hřích a jak já nenávidím hřích taky. Jak já už nechci mít s hříchem nic společného. A neustále mu to vyznávat a vědomě v tom nežít a nepokračovat. Kde jsou ty, když to řeknu v uvozovkách, maličkosti, nad kterými možná chcete přivřít oko nebo mávnout rukou. Ty přikrášlující lži, to nedodržení slova, ty věci, které prostě možná ani řešit nechcete. Udělejme s tím něco. Udělejme opravdu. Dovolme, aby Duch Svatý tak pročišťoval naše srdce, aby nám ukazoval věci, co tam být nemají, aby nás vedl ven z toho, aby jsme to vyznávali, abychom Boha oslavovali tak opravdu co nejčistším srdcem před ním. Bůh je svatý, taky usilujme o svatost, kterou jeho tak úžasný, mocný duch nám dává, ke které nám vede. Neignorujme hřích v našich životech. Neignorujme ho. Nikdy. vždycky snažíme s tím něco udělat. Z Boží milosti. Jo, a jak říkám, tohle já nechci být tak, aby to ve výsledku znělo farizejsky, to, co říkám. Že musíme být, ale protože jsme hříšní, bojujeme s hříchem. Ale to, co je klíčové, je, aby jsme v našem životě opravdu neviděli oblasti, kde hřích přetrvává a říkali si, to je v pohodě. To není v pohodě. Budeme hřešit, ale neměli bychom zůstávat v hříchu. Vědomě. A aniž bychom prostě měli nějakou motivaci to vydat Bohu a prosit o odpuštění za to. Myslím si, že to je velmi důležitý před Bohem a že pak on jedná v našich životech, když vidí naši touhu být jako on, reflektovat ho v jeho svatosti. Je to možná tak trochu strašidelný ten dnešní text. Nemyslím si, že z něho plyne vůbec nic ve směru, jestli budete lhát, tak prostě bacha na to, ať vás Bůh jako nesestřelí nebo něco. To vůbec. To je v podstatě jediná událost vůbec v Novém zákoně, kde něco takového je. Ještě pak král Herodes, ale to je trošku jiná situace, kdy on si tak nárokoval tu slávu všechnu pro sebe a Bůh mu ukázal, že on není žádný Bůh. Herodes není žádný Bůh. Ale toto není běžná situace, kdy právě v tom je taky Bůh úžasný, že nám dává tu milost, na všechny vylívá tu milost, na věřící i nevěřící, jim dává život, jim dává to, co potřebují a dokonce nabízí úplně i to věčné vykoupení v Ježíši Kristu. Lidem, kteří si to nezaslouží. Lidem, kteří jsou hříšní a tak popouzejí jeho svatost. Ale Bůh je úžasný. Pojďme se modlit. Pojďme se i modlit my za to, ať Bůh zase pročišťuje naše srdce a ukazuje nám ty oblasti, které se potřebují změnit a potřebují se vydat jemu samotnému. Prosím tě tak za to, modlím se tak za to, ať si plně uvědomujeme, jak jsi svatý a co to vás svatost obnáší a si tak plně uvědomujeme svoji hříšnost. Ať nás to tak vede k tvému uctívání, k lásce vůči tobě. Modlím se, ať nám tak ve svém duchu ukazuješ, jestli jsou oblasti, nad kterými právě tak máváme rukou a říkáme si, že to jsou drobnosti, ale přitom tobě se to nelíbí. Prosím, ať tak na prvním místě v našich životech seš ty. Uctívání tebe a růst do tvé podoby, pane, abychom tak toužili reflektovat tebe i v tvé svatosti. Uvědomuji si tak, že právě ty malé věci, nad kterými můžu mávat rukou, právě můžou indikovat, jako ta špička ledovce, že je někde hlubší problém v tom, jak chápu tebe nebo se dívám na věci. Tak prosím, tak uměj u nás tady všech, pane. Tak toto v našich srdcích rozsukovávej a ukazuj nám ty hlubší problémy, možná i za těmi drobnostmi. Tak ať naše srdce jsou před tebou čistá, naše chvála tak upřímná a naše životy tě opravdu oslavují. Amen.